Isnar, tentunya Anda masih punya banyak waktu ya, bisa bergabung dengan kita, silahkan saja melalui streaming radio.fm.com, kemudian juga melalui 0816-186-1034, dan Anda juga bisa ke 529-614-17 ya. Saya juga tertarik nih untuk mengangkat apa yang disampaikan oleh Pak Koko dari Yogyakarta. Apa kabar nih Pak Koko? Ini bagaimana katanya dengan budaya barat yang selama ini juga banyak mengkontaminasi budaya kita. Ini kan tidak terlepas dari pengaruh kapitalisme ekonomi barat begitu ya. Jadi kalau melihat juga kenapa mahasiswa ini sekarang misalkan banyak yang beringas begitu ya, komplain ini, komplain itu, bakar ini, bakar itu, sampai dengan polisi berantem, sesama mahasiswa berantem, tidak ada asap kalau tidak ada api, kalau tidak ada asap kalau tidak ada api istilahnya begitu. Bagaimana ini Pak Eka bisa menjelaskan kejadian-kejadian seperti ini?
Pak Koko, saya mohon, kita tadi sudah bicara ya bahwa sebaiknya tidak terjebak antara generasi muda dan generasi tua. Demikian juga budaya barat dan budaya timur. Ini kebiasaan berpikir yang dua ini kita harus cermati. Ada budaya barat, ada budaya timur, ada orang tua, ada anak muda, ada perempuan, ada laki-laki. Jadi bagaimana kita secara sehat melihat perkembangan? Kadang-kadang orang barat pun pinter main gamelan, lebih sopan, lebih pancasilais, lebih etikanya lebih bagus seperti diceritakan oleh Pak Sunarto tadi. Sedangkan orang timur kadang-kadang yang merasa dirinya, mengklaim dirinya orang timur, juga belum tentu mempunyai satu hal yang ini. Jadi jangan itu. Yang Anda harus cermati adalah apa yang Anda bisa sumbangkan, baik sebagai orang yang merasa timur atau barat, dalam mengatasi yang kita lihat kekerasan tadi. Yang kita tengarai tadi sebetulnya adalah hilangnya saluran. Tidak adanya apa ya, arena untuk menyalurkan keberingasan, energi. Energi ini sehingga kalau, ya sebetulnya sama lah, setiap orang itu mempunyai energi yang sama, mempunyai kekuatan yang sama. Ada yang bisa dipakai untuk membangun Candi Borobudur, tapi ada juga yang bisa dipakai untuk merusak rumah tetangganya, untuk membakar mobil dan sebagainya. Ada yang justru untuk belajar masak, api yang sama itu untuk menjadi juara masak di dunia. Jadi yang kita sarankan adalah, coba kita temukan saluran-saluran apa yang kita bisa pakai, kita ciptakan untuk kita sendiri, untuk orang-orang lain. Kalau Anda mempunyai bakat melukis, karena di Jogja biasanya orang-orang melukis, kembalikan keagungan Jogja sebagai kota lukisan. Kembalikan keagungan Jogja sebagai kota batik. Kita kembalikan keagungan Jogja sebagai ya pusat kebudayaan yang bagus, wayang dan sebagainya. Ini yang saya kira. Jadi kita cari sebetulnya ya, mudahnya itu hobi yang tepat, saluran yang tepat sesuai dengan bakat-bakat yang tepat. Jadi pelajaran di sekolah di mana-mana itu hendaknya menemukan ini, menemukan formulasi-formula yang tepat. Kalau anak suka olahraga, ya biarlah dia jadi suka berkelahi, bagus, dia jadi juara tinju. Kalau dia suka apa, bakar-bakar, jadi ahli mesin, ahli mekanik yang hebat, mungkin nanti bisa membuat sesuatu yang mengagumkan kita. Saya kira itu yang nggak usah khawatir. Saya kira yang terakhir tadi tentang ekonomi dan lain-lain itu, kapitalisme dan lain-lain itu akan dengan sendirinya kita atasi. Kita bisa juga merasa kapitalis tapi mempunyai jiwa yang mulia, filantropi yang bagus. Jangan lupa loh, Rockefeller, Ford itu kapitalis-kapitalis besar, tapi mampu membuat pendidikan-pendidikan yang bagus. Ada beasiswa, ada macam-macam yang lahir dari keuangan. Jadi tidak boleh kita menganggap apa dengan melecehkan orang yang kaya. Itu juga bagian dari dikotomi kaya miskin, saya kira ya.
Ya, tapi apakah warisan sifat kita sekarang ini itu adalah hasil didikan dari orang tua begitu ya?
Saya tidak setuju ya, bahwa setiap kali ada orang yang pinter terus mengatakan, oh ini hasil didikannya orang tuanya hebat membesarkan anak. Sebaliknya kalau setiap kali ada yang nakal, oh ini juga hasil didikan orang tua yang nggak becus gitu. Setiap orang adalah guru bagi dirinya sendiri. setiap orang mendidik dirinya sendiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik, itu saya setuju.
Okay.
Sama seperti orang muda mempunyai kewajiban untuk meneruskan hal yang terbaik dan mengembangkan supaya orang tuanya itu bangga dan menjadi lebih baik lagi di masa depan. Saya kira itu.
Okay.
Tapi jangan mengklaim kalau saya nakal, orang tuanya yang salah. Tapi kalau saya baik, orang tuanya yang baik. Enggak. Kita nakal ya, kita yang nakal. Kita harus dihukum.
Okay. Tapi basically begitu, sebagai apa ya, kalau ini kan bangunan itu pondasi begitu, Pak.
Iyalah, dan kalau soalnya, kalau mempunyai pondasi gitu. Tapi pondasi ya zaman juga berpengaruh gitu. Mungkin Pak Narto mempunyai satu ide, bagaimana, apa Bapak setuju kalau anaknya Bapak nakal terus Bapak yang salah?
Saya rasa Pak, sekali lagi Pak, saya ini orang awam sekali, tapi kalau saya ditanya begitu, saya akan jawab. Ada teman saya, seorang profesor, dia mencurahkan seluruh kehidupannya untuk mendidik mahasiswa-mahasiswanya untuk bergerak di bidang sains dan sebagainya, yang sangat membawa pengaruh bagi peradaban khususnya di Indonesia. Tapi, mohon maaf, anaknya itu narkoba. Tentunya dia tidak datang orang yang sedemikian itu. Nah, jadi anaknya yang narkoba itu kan nggak masuk akal. Jadi tentunya tidak. Tapi nyatanya memang begitu. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini disebabkan oleh apa sih, Pak? Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi zaman kita sekarang itu memang terasa dunia makin menyempit, Pak. Hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain makin erat. Batas politik, batas negara ya, batas politik antar negara makin kabur. Nah, apa ini berakibat apa? Itu penetrasi budaya dunia masuk. Dan kebetulan di Indonesia tanpa saringan. Itu kan gitu. Jadi dia masuk bebas saja. Yang saya khawatirkan, kita, apalagi seperti Pak Eka bilang, ya kita semua sama, apa-apa sama. Saya terus terang agak mengkhawatirkan. Nanti, ya kalau sekian puluh tahun lagi atau sekian ratus tahun lagi, orang Indonesia itu akan merasa asing di negerinya sendiri, karena budayanya sudah dipengaruhi oleh budaya yang bukan budaya bangsa Indonesia. Nah, ini juga suatu bahaya, Pak. Barangkali nanti susu saya hidup di republik ini, sudah asing, sudah asing, tidak hanya berpengaruh pada budaya juga, ya makanan dan sebagainya. Sekarang kecondongannya kan sudah ke sana, Pak. Sekarang di antara kita yang makan nasi urap, sekarang terasi fried chicken. Apalah ini kan harus mendapat pemikiran oleh para budayawan seperti Pak Eka gitu ya kan. Bagaimana Pak Eka?
Ya, saya sangat setuju, Pak. Tapi saya ingin kembali ya, coba menarik yang Bapak katakan asing tadi. Sebetulnya siapa sih yang tidak asing di dunia ini? Dunia ini adalah tempat yang asing buat jiwa kita. Jadi dimanapun kita merasa, tidak mungkin kita nggak merasa asing. Cuma sekarang ini kita mampu nggak meluaskan cakrawala kita. Sehingga nasi urap tadi itu tidak hanya menjadi enak di Jawa, tapi juga menjadi enak di Tokyo. Juga menjadi enak di Moskow, di Yugoslavia, di Slovenia, di mana-mana. Di Brasil pun orang memberikan apresiasi yang sama dengan nasi urap itu. Problemnya adalah begini, kita seringkali kalah bersaing. Orang dengan mudah mengirimkan apa saja, ya hamburger atau makanan-makanan yang dari luar. Sedangkan kita dengan susah payah atau tidak mau memperkenalkan atau tidak bisa gitu. Sehingga makanan kita seolah-olah nasi gamblang itu hanya baik di Cirebon. Gitu. Kalau kita pikir Pak, spaghetti, makaroni dan lain-lain itu dulu juga di Italia aja. Tapi karena keterbukaan, karena kemampuan orang-orang mengadopsi atau mengirimkan itu menjadi milik dunia.
Uh-huh.
Cobalah kita menduniakan kekayaan kita. Membuat sesuatu yang istimewa bagi kita juga istimewa bagi dunia.
Uh-huh.
Jadi kita tidak boleh kalah. Oh, anu nasi kita kalah. Apa? Wedang jahe kita sudah kalah karena ada soft drink. Gitu.
Uh-huh.
Nggak boleh gitu. Kalau yang dilakukan tetangga kita, contoh Malaysia ya. Sebelum ada satu, ya katakan satu pabrik minuman apa minuman ringan dibuka di satu tempat. Kayak di daerah itu dibekali dengan ilmu pengetahuan bahwa sebetulnya di sini juga ada bandrek, ada apa, ada angsele, ada minuman-minuman lokal, ada sari asem, ada beras kencur, ada apa yang sama baiknya dengan itu. Maka tugas kita sebagai ya semua orang yang lebih mencintai kebudayaan adalah memberikan itu tandingan, memberikan sesuatu yang sebetulnya kita tidak kalah. Gitu. Kita punya. Sebelum kita menerima satu hal, kita katakan bahwa kita punya gitu. Dan ada pilihan. Ini juga di Indonesia tidak sepenuhnya begitu, Pak. Saya mendengar dari teman-teman di Sumatera Barat bahwa ayam goreng tertentu bisa dibendung dengan cara kampanye ayam goreng lokal. Gitu. Itu saya kira yang harus kita perlukan. Jadi anak-anak muda yang kita miliki, yang kita cintai, kita bekali, kita tambahkan bahwa kamu memang punya musik jeng-jeng-jeng, tapi sebetulnya kita punya juga gamelan loh. Kita punya ini gitu. Ini yang sebenarnya kurang dilakukan oleh orang-orang yang ya guru atau orang-orang yang merasa bisa gitu. Sehingga yang terjadi apa? Nanti keluhan lebih banyak. Kekecewaan lebih besar. Terus ketidakberdayaan berkembang. Kita harus hentikan perasaan tidak berdaya. Globalisasi itu memang sangat berbahaya, terutama kalau kita merasa tidak mampu menghadapinya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya, Pak, jamu itu diekspor. Bukan karena takut globalisasi, tapi karena memanfaatkan globalisasi itu. Gitu. Ini yang sebetulnya kita perlu kembangkan. Nyali bahwa bangsa kita sama baiknya dengan bangsa lain. Nyali bahwa Indonesia sama hebatnya dengan yang lain, itu harus dikembangkan. Sehingga apa? Kita tahu di Inggris pun kita beli sepatu buatan kota gede. Kita tahu bahwa di mana-mana kita bisa mengirimkan. Kita bisa membuat kapal terbang, kita bisa membuat keperluan-keperluan ini tanpa harus merasa minder. Kalau yang sekarang ini saya dengar tadi dari Bapak, itu mungkin kepanjangan dari yang istilahnya minder wader kompleks. Bahwa kita sebagai bangsa yang bekas terjajah, kalau datang satu produk dari luar itu langsung grab gitu loh. Semua, karena memang kecelakaannya adalah inovasi-inovasi tidak datang dari sini. Listrik datang dari luar, mobil datang dari luar, telepon datang dari luar. Sehingga dengan mudah sekali mobil Indonesia itu penuh mobil, ada 34 macam merek. Telepon, pesawat HP itu di Indonesia lebih banyak. Yang dikatakan Bapak tanpa saringan tadi, itu barang-barang yang kelihatan. Nah kalau yang nggak kelihatan, nilai-nilai, apa aturan-aturan, terus etika yang nggak kelihatan, selera yang tidak kelihatan, bagaimana nyaringnya? Sedangkan yang kelihatan ada, kita tidak bisa menyaring. Gitu. Nah, saya tidak berani tidak berani mengatakan bahwa kita memang lemah, tapi memang kenyataannya kita harus lebih kuat. Kenyataannya kita perlu mampu, pernyataannya kita perlu membuat terobosan-terobosan, sehingga kalau, contoh ya, di timur Jakarta, di Cikarang, itu ada satu pabrik boneka terbesar. Tapi miliknya Amerika kan, yang menghasilkan Barbie, namanya Mattel. Itu bagus sekali, kan tidak menyangka bahwa Indonesia jadi eksportir boneka terbesar. Tetapi jangan lupa, eksportir boneka bikin Amerika. Meskipun begitu, ke timur lagi Cikampek, ada boneka-boneka lokal yang tidak kalah hebatnya gitu loh.
Oke.
Saya yakin Pak, ada sesuatu perimbangan di sini. Cuman kita tinggal melihat yang kita garis bawah ini ketakutan kita atau optimisme kita. Dan saya berterima kasih kepada Bapak karena justru kekhawatiran Bapak itulah yang akan menyelamatkan kita. Manusia biasanya tidak akan selamat karena optimisme, karena kesombongan, tapi karena prihatinan, karena kekhawatiran. Ini membuat kita harusnya bangkit, bukan membuat kita lebih lemah, bukan membuat kita lebih tidak berdaya. Saya kira kita harus berterima kasih, kita kembangkan terus kekhawatiran ini untuk hadirasi yang lebih positif.
Oke, okay. Ya mungkin juga bukan hanya kita masyarakat yang berusaha, perlu dukungan dari semua pihak ya Pak Narto, pemerintah, stakeholder, gitu ya. Oke, okay, kalau begitu terima kasih Pak Eka Budianta ya, sayang sekali ini karena memang kita ada di penghujung. Mungkin sebagai satu resume Pak sebelum kita tutup.
Resumenya sederhana.
Iya.
Cari kekuatan yang paling baik dalam diri Anda masing-masing. Mm-hmm. Setiap orang punya bakat.
Mm-hmm.
Setiap orang punya keahlian.
Mm-hmm.
Sama seperti juga setiap orang punya kekhawatiran.
Yeah.
Setiap orang punya kelemahan.
Mm-hmm.
Tapi jangan melihat kelemahan tok.
Mm-hmm.
Jangan melihat kekhawatiran tok. Jangan menonjolkan kebodohan kita. Tapi tonjolkanlah keahlian kita.
Mm-hmm.
Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Slamet Gundono.
Mm-hmm.
Ada seorang yang besar, gemuk, jelek, dan dia sendiri ngomong gitu. Badan saya ini gak menarik, tetapi saya punya hal yang luar biasa. Suara saya. Tandingilah suara saya.
Yeah.
Tidak ada satupun dalang yang bisa mengalahkan dia.
Okay.
Begitu juga kita. Mungkin kita miskin, tidak punya uang,
yeah,
tidak punya ini, tidak. Tetapi kita punya hal.
Mm-hmm.
Apa kita?
Yeah.
Carilah bangsa Indonesia kekuatanmu.
Okay.
Tunjukkan kekuatanmu. Jangan pamerkan kelemahanmu. Jangan tunjukkan kekuatanmu.
Atau dirubah ya, kelemahan menjadi kekuatan kita.
Iya, bisa.
Oke, okay. Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Eka Budianta yang saat ini juga aktif Pak ya, Sekretaris Umum dari Badan Pekerja Kongres Kebudaya. Pak Sunarto juga terima kasih. Dear listener, Anda masih bersama saya, Riri Wijaya dan Uya Atmaja dalam Day Information 1 jam ke depan. Selamat pagi.